Kitsast rata ülespoole rühkides ei rääkinud me kuigi palju. Meie pilk kubas silmapiiri ja leidiski lõpuks tare, mis joonistus hõbehallina rohelise mäesiljaku varjude taustale. Korstnast tõusis suitsu. See ongi doktori kodu, ütles David kergendustundega. Tõstis käe suu juurde ja huikas. Hetke pärast avanes uks ja nähtavale ilmus turske mehe kuju. Kes seal on? Hõigati vastu. David vastas ja arst tuli pikkade sammudega mäest alla meile vastu. Ta kandis pruunist jämedast koort riidest pükse ja ruudulist jahilkäimise särki, mille kaelus oli lahti. Kogesin seda sama ülevoolavat elujõudu, mida olin tundnud Spencerite tareski, aga samas pidin mõtlema, et mees tundus jahirõivastuses loomulikum, kui kirurgilisi instrumente käes hoides. Mis see oli, mis tegi temast pigem taluniku või metsamehe kui arsti? Mis lahti? Ei midagi tõsist, Kristi vajus jõkke. Kas me ei võiks teda teie kaminapaistel ära kuivatada? Doktor vaatas mind tähelepanelikult. Ja jälle oli ta silmis seesama uudishimulik pilk, mida ma juba Spencerite poole enne operatsiooni märkasin. Hea meelega, ütles ta napilt. Läki. Kui me mäest üles tare juurde jõudsime, katsusin hobuse seljast maha tulla, aga jalad olid külmast kanged. David pidi mu ratsu seljast maha sikutama. Oo, saapad on külmunud, oigasin. Võtke kõvasti mu käsi varest kinni, ainult paar sammu veel. Tuppa jõudes nägin kohe, et see oli ilmselgelt meesterahva kodu. Tubakkalõhn. Hirve pea topised seintel, põdrasarved, karunahk kamina ees. Palju raamitud pilte, enamasti mehed. Preili Huddleston, istuge siia, tõmbas doktor minu jaoks välja kolmejalgse järi. Seisis ja uuris mind. Siis ütles järsku. Rõivad ei tohi teil seljas kuivada. Las ma vaatan teile seniks midagi ülle. Olin meelsasti nõus. Seelik on villane, ta on varsti kuiv. Doktor astus kõrvaltuppa ja tuli kohe tagasi, riided käsivarrel. Proovige selga. Võtsin rõivatükid oma kätte. Pleekinud flanell särk ja meeste püksid. Doktor McNeil vaatas minu peale ülevalt alla ja mõõtis mind pealaest jala tallani, oma pähkelpruunide silmade pilguga. Neid ta kanda ei saa, jõudis ta otsusele, ulatuvad teile kaenla alla. Ta võib sääred üles keerata, pani ette David. Kuidas nad üleval püsiksid? Minusuguseid mahuks siia kaks tükki. Noh, las ma vaatan midagi muud. Mees oli hetke vait ja pöördus siis järsult suletud ukse poole, mida ma varem polnud märganud ja mis viis elumaja paremale poolele. Minu üllatuseks võttis doktor taskust võtme, et ust lukust lahti keerata. Vaatasin küsivalt Davidi otsa, kuid mees vahtis ainiti ust, mille taha doktor McNeil oli kadunud ja ukse oma selja taga hoolikalt sulgenud. David näis olevat niisama hämmeldunud nagu minagi. Aeg venis. Istusin kamina äärde väikesele järile. Kuna peremees ikka veel tagasi ei tulnud, vaatasin toas ringi. Minu kõrval viltusel laual asetses plekkkarp tubakaga ja piip. Piip nägi välja üpris eriline. Võtsin selle äärmiselt ettevaatlikult pihku, et vaadata lähemalt laia hõbedast võru piibuvarre ümber. Hõbevõrule oli vanamoelise šriftiga graveeritud sõnad, millest ma aru ei saanud. Kohmetult panin piibu tagasi. Otse laua taga, tulease määres, seisis portselan kann hundinuiade ja kuivanud lilledega, üleni tolmuga kaetud. Teisel pool kaminat oli mööbliese, mis ülejäänutega hästi kokku ei sobinud. Madal tool, mis ei olnud kindlasti meeste tool, otsustades ta elegantse, treitud varbadest seljatoe järgi. Ma mõtted kisti tooli juurest kõrvale. Sain järjest teadlikumaks kella tiksumisest kamina simsil. Lähemalt vaadates lugesin pühendust. London, 1743. Imestasin, kust doktor kella oli saanud. Minu arust te mahute siia sisse. Doktor McNeil oli nii vaikselt tuppa astunud, et kumbki meist ei kuulnud. Üle mehe õla nägin, et uksta selja taga oli taas suletud. Mees hoidis käes lillelist kleiti, käsivarrel rippus teisigi riietusesemid. Oi jaa, need paistavad olevat mulle parajad. Taltsutasin suure vaevaga oma uudishimu. Parem astuge ka naist märgadest kingadest välja. Siin on paar toatuhleid. Astusin mehe järel ruumi, mille ta mulle kätte näitas ja ust enda järel sulgedes mu sinna üksi jättis. See oli mehe magamistuba. Toas seisis nelja sambaga männipuust voodi, mille üle oli kiiruga tõmmatud kodukootud pleegitamata päevatekk, katmaks lopsakad sulgmadratsit. Kirsipuust kummut, avatud kapp arstiteaduslike raamatutega, väike puust kirst ja heegeldatud vaip. See oli kõik. Laotasin rõivad voodile. Peened alusrõivad olid valmistatud lõuend patistist, kaunistatud käsitööpitsi ja kitsa paelaga. Kui ma läbi märjast ratsaseelikust pükstesse astusin, istusid need nagu oleksid nad minu järgi tehtud. Ehkki olid pisut vanamoelised. Kui ma kleidi kätte võtsin, hoovasta voltidest kerget aroomi. Vist lõhnav varjulill. Hiljuti oli kuskil mulle seda hõngu ninna tõusnud, aga kus, seda ma ei teadnud. Kleit oli triibulisest musliinist, suverõivas, aga ma võisin üistada tule lähedal. Minu naasmine elutuppa katkestas meeste jutuvoolu. Mõlemad vaatasid mulle küsivalt otsa. Täpselt parajad, hoidsin märgirõivaid käes. Kas võiks need kamina äärde kuivama panna? Muidugi, doktor McNeil võttis riided oma kätte. David ütles mulle, et te peate kella kolmeks lahti brantsi teeristile jõudma. Arst vaatas kella kamina simsil. Kell on pool kolm. David mõtles natuke ja jõudis siis otsusele. Raske villane seelik ei kuiva 15 minutiga ära. Kristi, niisuguse ilmaga ei saa puuvillase kleidiga välja minna. Jääge siia, ma vabandan teie eest. Küll nad mõistavad. Selleks ajaks, kui ma tagasi jõuan, on ka seelik kuiv. Jäin tõrksalt nõusse. Kahju, et ma kõik vussi ajasin, David. Pole viga, sest pole ühti. Aitäh, doktor, abi eest. Ja David pöördus minema. Doktor McNeiliga üksi jäädes tundsin end kohmetuna. Kuni Davidi lai selg polnud ukse taha kadunud, polnud ma selle peale tulnudki, et see muudab asja. Olin end tema hoolde usaldanud. Tema varjas mind doktori ja tema tare kummalisuse eest. Sest selles mehes ja teda ümbritsevas oli palju vastu rääkivat. Igasuguseid küsimusi kerkis mulle pähe. Mida tähendas too lukustatud uks kogukonnas, kus suurem jagu inimesi ei vaevunud eesuksi korralikult sulgema, lukustamisest rääkimata? Kellele on kuulunud need riided? Kust pärinevad asjad, mis annavad tunnistust haritusest ja rafineeritusest? Peen vanaaegne mööbel, pühendustega fotod raamides ja piip, mille vart ümbritseb lai kirjaga hõbevõru. Doktor McNeil näis kuuluvat mägedesse, aga samal ajal imelikul kombel ka mitte. Meditsiinilise hariduse pidi ta saama kuskil mujal. Aga kui ta oli pääsenud häilust välja ning näinud avarilma, miks oli ta siis siia tagasi arstiks tulnud, lastes asjadel vana rada kulgeda, nagu ebausk kaetamisest, mis tappis McHooni beebi. Te olete vaikne, eriti kui silmas pidada, et te olete naisterahvas. Lõikus ma mõtetesse sügav hääl. Lähen teen teile kuuma krokki. Palun ärge nähke vaeva, ma olen juba üles sulanud. Ega te ometi seda piisakest pelga, mis? Küllap mu vastus kõlas trotslikult. Ei pelga, ta ei maitse mulle. Nimetage siis seda arstiruhuks kõigi tüsistuste vastu, mida jões suplemine kaasa võib tuua. Polnud mõtet vastu vaielda. Doktor McNeil oli harjunud käskima. Seni, kui ta riiulilt tinakannu võttis, puhtaks pühkis, krokki valmistas ja tule äärde pani, uurisin ta nägu. Mehe karm profiil oli otse kui peitliga kõvast kivist välja tahutud. Peenem silumise lihvimistöö oli jäänud tegemata. Ometi polnud ta nägu päris rohmakas, sest kui ta lõpuks minu poole pöördus, nägin pruune silmi, millest vaatas vastu intuitiivne aimamisvõime. Silmanurki ümbritsesid naerukurrud. Suu oli tundlik, nagu oleks skulptor pööranud sellele erilist tähelepanu. Kokkuvõttes oli see jõuline, kaheldamatult mehine nägu. Ent ruuged käharad juuksed, mis olid ilmselt alati liiga pikad ja sõnakuulmatud, andsid näole poisiliku ilme. Juuksed kihardusid kuklas ning kõrvade taga. Pealegi olin juba operatsioonipäeval märganud tema rahutud harjumust sõrmi ristata, liigutada ning jätkust tõmmata. Ta ei suutnud sõrmi paigal hoida. Jooge! Mehe häälest kostis noote, mis ei lubanud vastu vaidlemist, kui ta mulle tina kruusi pihku pistis. Tõssin kruusi kohusetundlikult huultele, kuid ei joonud kibedat märjukest. Doktor McNeil, mind häirib üks asi. Mees seisatas ja pöördus mulle otsa vaatama. Naeratus kiskus ta suunurki üles poole. Mida te silmas peate? Olin küll julguse rindu võtnud ja alustanud, aga kohmetusin ära. Palju asju. Mõtlesin, millises järjekorras küsimusi esitada. Siis pahvatasin. Nagu see, et vastsündinud surevad. Kas te vihjate McHoney lapsele? Noogutasin. Aitasin last lautsile panna. Tean. Ja nüüd te arvate, et jätsin oma kohustused hooletusse. Et ma ei ole oma rahvale õige arst, on nii. Vaatasin talle otse näkku. Jah. Tunnistan, et mulle tuli pähe niisugune mõte. Äkitselt oli doktor innukalt piibutoppimisega ametis. Vajutas tubaka hoolega kahasse. Mehe käed nägid välja just samasugused, nagu tol operatsiooni õhtul. Tööst karedad ja parkunud. Ta kaalutlev järelemõtlikus oli lausa hulluks ajav. Teil tuleb siinset rahvast alles tundma õppida, ütles ta lõpuks. Mina tunnen Opal McHoney terve eluaeg. Tema vanaema oli pärit Aberdeenshirist, elas mõnda aega Ulsteris, ehtne šoti iiri päritolu. Vanast naisest peeti häilus lugu kui ravim taimede tundjast. Osal tema tarkusest oli põhi all, osa oli tühi rumalus, nagu too kaetamise usk. Aga vanaema sõna on praegugi nagu aamen kirikus. Šotlased ja iirlased on põikpäised, nagu teate. Tahate öelda, et proua McHoney ei võtaks teid kuulda? Siis mitte, kui minu sõna kõlab risti vastu tema vanaema õpetusele. Mees pidas pausi ja jätkas siis napisõnaliselt. Teie järgmist küsimust ma aiman. Kleit teeb teid uudishimulikuks. Mehe näoilme muutus vaevumärgatavalt, ta näojooned mahenesid. See kleit kuulus mu naisele. Ta suri 3 aastat tagasi sünnitades. Tüüfuse komplikatsioonid. Oo, vabandust! Tahtnuksin pärida lukustatud ukse järele, et kas see oli tema tuba, aga arsti hoiak ütles mulle, et see teema on lõpetatud. Mis minusse puutub, jätkas mees, siis mina olen sellest ares sündinud, nagu mu vanemad ja vanavanematki. Nii et mina olen kolka elanik. Te ei kõnele nende moodi. Mees popsutas piipu ega kiirustanud vastama. Kohalikaga rääkides komistan ma kaunis kergesti murrakut kõnelema. Nii nagu iiri murde kõla muutub teise iirlasega kõneldes aina kangemaks. Noh, ma olen avariilmas koolis käinud, kolledžis ja meditsiiniteaduskonnas. Kui te pahaks ei pane, siis kus nimelt? Mees ei vastanud kohe. Ta lisas kaminasse halge, katsus mu seelikut ja pööras tal teise külje. Ütles siis aeglaselt, hoolega talitsedes ärritust, mida minu küsimused tema säratasid. Kui ma 16-aastane olin, üüris üks seltskond New Yorki arste ja kirurge erirongi ja tuli siia suitsumägedesse jahiretkele. Üks minu onudest oli neile kiidiks. Mina olin kaasas matkavarustust kandmas. Miski pärast hakkasin ma neile meeldima. Nad avastasid, et mul on kange tahtmine arstiks saada. Nii sai mul võimalikuks kolledžis ja ülikoolis käia. Õppisin Jeffersoni meditsiinikolledžis, haiglapraktika tegin Jeffersoni kliinikus ning Willi silmakliinikus. Kas need on arstide pildid? Jah, need on suurmehed, kauaaegsed sõbrad. Võlgnen neile kõik. Tõusin pilte lähemalt vaatama. Doktor tuli ja seisis minu selja taha. James Healy, kirurgortopeed. McDougall, alakehakirurgia. Kinnigan. Kuulus oftalmoloogia professor William Pettit. Tundsin kaelal mehe hinge õhku. Pöördusin järsult teise seina piltide juurde. Ja need? Stark Atlin, nüüd juba surnud. Tema tehtud oli koljutrepanatsioon, ainus, mida ma näinud olin. Trepanatsioon? See sama kolju avamine, mille ma Bob Allinile tegin. ohtlikult keeruline operatsioon. Ega sellist kirurgilist vahele segamist tänapäeval muuses kuigi tihti harrastata. Tänapäeval? Jah. Ma tahan öelda, et veteranide ütlemist mööda kasutasid rajaaegade arstid küllalt tihti koljupuurimist nende puhul, kes indiaanlaste skalpeerimise üle elasid. Ma ei teadnudki, et skalpeerimise võib üle elada. Mõned elavad, muidugi mitte siis, kui terve pea nahk on maha kistud, võpatasin. Aga seda ma ikkagi ei taipa, kuidas selline operatsioon võiks aidata. Sellele, kes skalpeerituna ellu jäi, oli probleemiks, kuidas kolju jälle kaetud saaks. Sellepärast puurisid rajaaegade arstid kõvakelmesse sirge naasklika terve rea auke, mis vere pinnale imesid. Peanahk hakkas uuesti kasvama, ajapikku. Mõnikord soovisin, et mu ettekujutus poleks nii elav. Nad tegid seda ilma eetrita. Eetrit polnud võtta. Iga üks, kes indiaanlaste röövretke ja skalpeerimise üle elas, oli küllalt tugev, et veel natuke kannatada. Skalpeerimisest sai mulle küllalt. Kui me nüüd operatsioonipäeva juurde tagasi läheme, siis oli seal kaks asja, millest ma aru ei saanud. Keegi ütles, et härra Alin sai hoobi vöötatud puult. Ah see! See on puu, millelt on koor ümbert ringi maha säksitud, nagu vöö. Lõpuks puu kuivab ja sureb. Niisugused kõdunevad puud on alati ohtlikud, sest tuul murrab neid kergesti. Niiviisi laasisid pioneerid metsa. Kohutav puidu raiskamine. Aga esimesed asukad arvasid, et puiduvarud on lõputud. Mees pidas pausi. Aga te mainisite kaht küsimust. Jah. Meeri Alin lõi kirve põrandasse. Mida see tähendas? Mees naeratas. Mäge teeb ausk. Kirves pidavad kaitsma verejooksu eest. Tehke ei mäleta, et Meeri sidus Bobi randme ümber ka paela, et tõbe eemal hoida. Doktor koputas vastu kamina serva tubakat piibust välja. Võttis siis portselan kruusist pilliroo ja tõmbas sellega läbi piibuvarre. Pöördugem tagasi tervishoiu olukorra juurde siin häilus, ütles ta. Või tüütan ma teid? Ei, ma tahan sellest kuulda saada. No nii, mis puutub küsimusse, mis teie peas ringi keerleb, et miks ma siinset olukorda ei reformi? Siis kui ma neist inimestest ei hooliks, töötaksin ma kuskil mujal arstina. Te tahate öelda, et siin on raske praktiseerida. Mees vaatas mulle kannatlikult otsa. Ainuüksi sel teemal võiksin ma kõnet pidada, kuni te haigutama hakkate. Piirdun ühe ainsa faktiga. Mul oli mul 170 erinevat öist väljakutset. Seda oli mul raske uskuda. Kas te panete kõik öised väljakutsed kirja? Mees kehitas õlgu ja pöördus harjumuspärasel rahulikul moel uut halgu tulle lisama. Jäi siis kamina ette seisma, silmis kaugemeelne pilk ja näbritses hajameelselt oma juukseid. Mõtlesin, miks ta sagedamini juukseid ei lõika. Küllab ta ei hoolinud oma väljanägemisest. Ma töötan arstina puulõikaja kurus sellepärast, ütles ta kokkuvõtteks, et veetsin ühe teatava pärastlõuna Stagätlini seltsis. Oli vihmane maikuu pärastlõuna. Kuidas võiks seda unustada? Tollal oli mul valida kolme koha pakkumise vahel. Kaks olid üpris meelitavad. Olin segaduses. Kahe vahel. Ega suutnud otsustada, mis on mu kohus. Kuidas langetada nii tähtis otsus? Siis läksin doktor Kätlini juurde. Ta oli tark mees. Istus ja tõmbas suitsu, laskis minul kõnelda. Selle aja peale, kui hämarduma hakkas, olin kõik südamelt ära rääkinud. Teadsin, mida pidin tegema. Mägede kutse, minu oma rahvakutse oli liiga tugev, et seda tagasi tõrjuda. Teadsin, kui hädasti oli vaja arsti siia mägedesse ja orgudesse. Isiklikud ambitsioonid ei omanud tähtsust. Ma pole oma otsust kunagi kahetsenud, lihtsalt sellepärast, et ma poleks kusagil mujal õnnelik olnud. Mõni neist, kellega ma koos internatuuris olin, on ühel ilusel päeval tõenäoliselt niisama kuulus mees kui Kätlin, MacDougall ja teised. Jälgin nende karjääri suure huviga ja rõõmustan nende edu üle, olles nendega tihedas kontaktis. Arst osutas pilguga fotodele seinal. Tegelikult on lugu nii, et nende annetatud raha ja ravimid võimaldavadki mul siin praktiseerida. Ometigi olete end ohverdanud, ütlesin vaikselt. Aga kuna te kord tagasi tulite, siis ma ei mõista. See tähendab, Te ei näe, et ma kuigi palju saavutanud oleksin. Kui kaua te missioni majas olete olnud, Preili Huddleston? Pisut rohkem kui 2 kuud. Te olete noor ja impulsiivne. Kui te tunnete, siis on teie tunne tugev. Seda on näha. Ja te olete nende 2 kuu jooksul käigu pealt mõndagi järeldanud, eks? Tundsin, kuidas põsed läksid tuliseks. Miks pidi ta just nõnda viisi ütlema? Küllab ma järeldanud olen, kuid mõned asjad on ise enesest küllalt ilmsed, lisasin kangekaelselt, nagu räpased ja lehkavad tared ning õued, mis tõttu ma ühe külaskäigu järel õhtusöögi kaotasin. Arst heitis pea kuklasse ja hakkas naerma. Naer kostis sügavalt kurgupõhjast, nii et terve keha naeris kaasa. Mul polnud parasegu naljasoont. Ülitundlik magu, mis ajab kergesti iiveldama, võib teile naljakana tunduda. Teid on treenitud kõike taluma, aga need hääled ja vaatepildid, mis tõttu ma oma õhtusöögi kaotasin, ei ole naljakad, tõepoolest mitte. Andestage, aga te oleksite pidanud oma enda nägu nägema. Kui te nina krimpsutasite, võisin näha just neid pilte, mis teile meenusid. Mees muigas naerda. Ma tean, et pilt on halb, aga inimesi ei saa paugu pealt teiseks teha. Nad kulgevad omas ajas.